selamat datang di podcast Warisan Ingatan. Kami di Warisan Ingatan akan menampilkan alternatif narasi dari sebuah peristiwa melalui rangkaian diskusi untuk mengumpulkan dan mengingat pengalaman di masa lalu. Kali ini, Rangga Purbaya dan Sirin Farid Stevi dari FIS65 akan membahas praktik metode visualisasi sejarah lisan para penyintas 65 dan keluarganya, serta bagaimana Rangga dan Farid mengumpulkan data. Silakan Farid dan Rangga.
Oke, terima kasih Truly. Saya akan sedikit menunjukkanlah apa beberapa proyek yang pernah saya buat, proyek bersama dengan Farid gitu ya. Jadi ini Luang Gerubuk. Titik awal saya untuk bekerja dengan 65 itu kurang lebih dari spot ini juga. Dulu ketika saya diberitahu sama orang tua saya tentang sejarah keluarga kami, nggak kebayang gitu bagaimana menanggapi informasi itu, karena ya hilang itu kan sangat apa ya, absurd gitu lah. Mungkin waktu itu juga saya masih 98 tuh, berarti umur saya 22 lah. Saya anggap sebagai fakta aja, tapi sampai kemudian saya diajak oleh ayah saya ke Gerubuk yang diduga menjadi tempat eksekusi lah, tempat pembuangan orang-orang komunis tahun 65. Nah, di sini kayaknya tuh udah mulai ada banyak pertanyaan sih sebenarnya dari saya gitu. Sampai akhirnya kemudian di 2015 saya kembali ke situ dan memulai satu proyek seni ya, untuk pameran waktu itu tentang sejarah keluarga. Emang situasinya selalu berubah, jadi Gerubuk ini kalau kita datang sekarang pun suasananya akan berubah. Jadi ini memang satu sumur natural lah, jadi sedalam kurang lebih 90 meter yang di dasarnya ada sungai bawah tanah. Penduduk sekitar juga udah jadi rahasia umum, ya mereka tahu bahwa ini tempat eksekusi gitu. Nah kemudian ini rute-rute yang saya ikuti dari cerita yang saya dapat dari tante saya ketika saya tanya tentang bagaimana dia berusaha mencari ayahnya yang hilang. Kemudian ini ada buku harian milik kakek saya. Ini kumpulan dokumen yang kemudian saya baca ulang, yang kemudian bisa saya jadikan bahan untuk proyek yang berikutnya. Saya cukup beruntung bisa masih memiliki dokumen-dokumen ini dan masih ada keluarga yang menyelamatkan dokumen ini, sehingga pencarian saya punya apa ya, bahan gitulah. Ini juga salah satu artefak yang menurut saya cukup penting milik kakek saya. Proyek selanjutnya yaitu Investigating Guntarjo. Jadi setelah saya mengumpulkan cerita-cerita tentang kakek saya, dan kemudian saya mulai membaca dokumen-dokumen yang ada, kemudian saya mulai memilah-milah sesuai dengan konteksnya. Ini adalah salah satu dokumen tertua yang bisa saya temukan, yaitu surat ketetapan atau pengangkatan kakek saya sebagai guru di Taman Siswa. Tahunnya 42, jadi masih zaman Jepang. Kemudian juga ada foto-foto dokumentasi ketika kakek saya bekerja sebagai guru taman siswa di Sungai Liat, di Bangka Belitung. Foto yang tertua ini saya temukan ada tahunnya, yaitu tahun 1939. Beliau bekerja sebagai guru dari tahun 39 sampai 42, guru taman siswa. Next-nya mungkin saya bisa presentasikan karya-karyanya Farid yang pernah digarap sebelum kami bikin FIS.
Oke. Ini aku juga pilihkan beberapa karya yang sebenarnya juga aku membuatnya seenggaknya yang paling aktif mungkin setahun dua tahun belakangan. Ini menyambung cerita Mas Rangga yang tadi menyampaikan bahwa banyak data, banyak dokumen, dan banyak artefak cerita tentang kakek dan dokumen-dokumen tentang kakek saya itu sama sekali sudah hilang. Jadi saya tidak mempunyai satu dokumen pun tentang kakek saya, cerita dari keluarga. Salah satu cerita yang mungkin saya gambarkan di karya ini adalah bagaimana waktu itu setelah kakek hilang, beberapa hari setelah kakek hilang, itu semua dokumen terkait dengan kakek saya, dokumen-dokumen organisasi, buku-buku, sekaligus beberapa pakaian itu dibakar oleh istri beliau, yaitu Simbah Putri saya, dan tidak menyisakan apapun. Ternyata memang pembakaran dokumen itu menjadi bagian kerja strategis dari Mbah Putri saya, istri Sirin, karena ternyata dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kakek saya itu memuat banyak nama orang-orang yang terlibat di organisasi. Sebagai informasi, kakek saya, kakek Sirin itu CSS Kecamatan Pelayan di Kabupaten Gunung Kidul. Dia juga menjabat sebagai Kepala Kantor Agraria. Relasinya jelas kuat banget dengan program partai UPA 60 sebagai Kepala Agraria. Beliau menyelenggarakan program itu. Dengan begitu, dokumen-dokumen yang dia punya pasti banyak memuat tentang kerja-kerja organisasi, pun juga nama-nama orang-orang anggota organisasi di kecamatan saya. Jadi pembakaran dokumen itu jelas langkah yang waktu itu tepat dilakukan oleh nenek saya. Berikutnya ini karya yang sebenarnya sudah cukup lama. Ini mungkin 3 tahun yang lalu. kodifikasi dengan angka 65 itu selalu saya sematkan dalam karya-karya saya yang lain sebagai cara saya untuk tetap menyatakan ini, walaupun saya belum punya data-data yang banyak tentang cerita kakek. Ini juga salah satu program waktu itu tahun 2015, kalau nggak salah, berkolaborasi dengan sebuah brand tas, Noken. Kita membuat 65 tas Noken dan Waris Devi dijual belikan. Profit dari semua penjualan tas itu kemudian dibuat menjadi 100 tas lagi dan paket alat tulis, alat belajar yang dibagikan kepada 100 tas untuk pelajar anak petani. Sebenarnya awalnya tagline-nya mau 100 tas untuk pelajar anak PKI, tapi kayaknya agak susah untuk dinyatakan di publik gitu. Saya melakukan pendekatan yang mungkin agak berbelit-belit tentang isu 65 gitu, tidak straightforward atau upfront membicarakan 65, tapi saya memberikan kode-kode spesifik yang mungkin saya dapati di cerita tentang simbah saya. Contohnya di karya ini itu muncul sosok Petruk yang kemudian sering muncul di gambar saya sekarang, karena ternyata simbah Sirin itu sering sekali mengambil peran Petruk ketika dilakon wayang orang. Dan kenapa dia mengambil tokoh itu, karena menurut cerita dari Pak D saya, karena simbah Sirin itu suka nembang, suka bernyanyi dengan teks yang diaur-aur gitu, tidak scripted. Lalu ini sebenarnya video klip, teman-teman nanti bisa akses di YouTube, judulnya 421, lagunya Jason Ranti. Lagu ini muncul ketika Jason Ranti saya ajak untuk berkunjung ke grupuk, spot yang sama yang tadi disampaikan oleh Mas Rangga. Saya bercerita kenapa spot itu penting buat keluarga saya. Ternyata Jason Ranti kemudian membuat sebuah lagu disumbangkan kepada keluarga. Saya kemudian berkewajiban membuat video klip. Nah, video klip ini kemudian video yang saya buat bersama keluarga. Dan dalam momen ini, dalam momen video klip ini adalah kali pertama saya mengajak bapak saya ke spot grupuk. Jadi prosesnya nanti teman-teman bisa lihat. Ini perjalanan saya membawa bunga. Bunganya saya petik dari perjalanan. Ini momentum pertama kalinya bapak saya yang memberikan tugas mencari cerita kakek saya sampai ke tempat itu. Ini berarti generasi kedua dan generasi ketiga, bapak saya dan saya, sedang bersiarah kepada generasi pertama kami. Kami meyakini spot ini adalah spot terakhir, spot momentum terakhir kakek Sirin. Di ujung video kami ceritakan bahwa yang memvideokan video klip ini adalah anak saya. Jadi ini sebenarnya dialog antara generasi pertama sampai generasi keempat. Ini dia yang mengambil video. Ini anak saya, Tunjawa namanya. Sudah. Terima kasih.
Terima kasih, Farid. Saya serahkan selanjutnya ke Rangga.
Mungkin kita bisa langsung masuk ke ini ya, ke Fish ya. Jadi kebetulan saya dan Farid dibantu beberapa kawan. Akhirnya mewujudkan rencana lama gitu loh. Jadi di tahun 2015 sebenarnya saya udah pernah punya keinginan lah untuk bikin satu pemetaan narasi 65. Nah akhirnya di tahun 2020 itu kan kemudian saya ketemu Farid dan kemudian kita ngobrol, kita sepakat untuk ya udah kita garap aja bareng gitu. Kita dapat support IT lah dari kawan-kawan gitu, ada beberapa kawan diantaranya di IBGA, Mas Wawan IT sama Mandreni gitu. Jadi judul projectnya itu Faith in Speculations, an offering to the God of Probabilities. Ini ada ceritanya sih kenapa bahasa Inggris gitu. Nah ini begitu kita masuk ke dalam, kita bisa lihat platformnya. Sebenarnya peta seperti kalau kita melihat apa ya, Google Map, Waze gitu. Cuman bedanya di sini kita meletakkan narasi 65. Ada filter juga supaya memudahkan pengguna untuk menentukan kategorinya lah. Ini belum semuanya kita isi ya, jadi baru stok kejadian sama kategorinya gitu. Kita bisa cek misalnya kita klik ke tahun misalnya 65. Di sebelah kanan ini ada keterangannya, ada konteksnya. Kenapa di sana ada kejadian apa gitu. Di sebelah kanan ini ada incident date, ada tanggal. Dan ini tanggal-tanggalnya nggak semuanya akurat ya. Jadi kenapa kami kasih judul Faith in Speculation atau keyakinan pada spekulasi? Karena memang data yang kami terima atau yang kami punya itu tidak terkonfirmasi akurasinya lah. Memang ini tidak ditujukan untuk menjadi evidence juga, yang pada prosesnya ini berangkat dari pengalaman pribadi kami berdua juga gitu loh. Karena kami punya cerita atau latar belakang kehilangan anggota keluarga, dan kebetulan saya sempat ngobrol lah sama anggota keluarga yang lain, kayak om, tante. Saya tanya bagaimana sih proses pencarian mereka terhadap ayah mereka yang hilang gitu. ya semuanya nggak punya informasi yang akurat, semuanya berdasarkan rumor atau informasi yang kadang malah menyesatkan gitu. Contohnya kayak om saya, dia sampai mendatangi hampir semua penjara di Jogja, Jawa Tengah gitu ya, sampai ke Nusa Kambangan untuk mencari ayahnya. Karena memang hanya itu yang bisa dilakukan. Nah, berangkat dari pengalaman-pengalaman seperti itu, akhirnya ketemu judul itu tentang spekulasi, bagaimana mereka sangat bergantung sama spekulasi dan mereka kadang-kadang sangat mempercayai itu, rumors atau informasi-informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya gitu. Aku bisa oper ke Farid ya, mungkin bisa nambahin.
Ya, teman-teman yang terhormat, ini karya kami bersama, ini sebenarnya juga karya yang baru saja kami presentasikan, baru saja kami publikasikan. Jadi konsepnya sebenarnya apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi sudah cukup lengkap. Jadi apa yang kemudian kami lakukan adalah membuat platform untuk merangkum, mengkoleksi dan merangkum cerita-cerita tentang 65 dengan lebih menitikberatkan kepada cerita-cerita yang entah ini fiksi atau fakta. Jadi ada cerita-cerita di antara ruang itu yang membuat kami tertarik untuk mendokumentasikannya. Ini mungkin jadi karakter project yang kami bawakan, bahwa ada banyak sekali narasi-narasi yang kecil dan sepele yang dimiliki oleh banyak sekali orang, terutama kami-kami yang generasi ketiga. Itu karena seperti yang diceritakan oleh Mbak Iba tadi ya, bahwa generasi ketiga itu generasi yang pada akhirnya bisa dibilang kami sudah terputus secara sejarah dengan kejadian 65. Harapannya nanti juga sebenarnya ada banyak narasi dan kontribusi dari teman-teman untuk terlibat dalam proyek ini. Satu hal yang mungkin saya mau katakan, kenapa spekulasi itu menjadi semangat yang cukup penting untuk kita highlight di program ini, itu salah satunya berawal dari cerita saya menemukan spot group book itu melalui mimpi. Jadi saya mau cerita sedikit tentang mimpi ini. Adik dari kakek kemudian pada suatu hari mendapatkan mimpi tentang kakek. Mimpi itu kemudian memuat kode-kode visual yang kemudian saya enkripsi menjadi petunjuk-petunjuk yang mengarahkan saya kepada titik kerupuk. Jadi bagaimana bisa saya menjelaskan secara ilmiah bahwa mimpi kemudian bisa membawa saya dan pencarian keluarga saya pada titik yang sedang kami cari. Dan ternyata banyak banget cerita-cerita tentang 65 yang kemudian secara spirit seperti itu. Waktu itu saya dan masyarakat sempat ikut presentasinya Mbak Chris tentang penelitian dia di Malang. Waktu itu ada cerita tentang titik-titik di Jawa Timur yang kemudian titik-titik 65 yang kemudian oleh society kemudian dianggap angker hari ini gitu. Pengangkeran sebuah titik itu sebenarnya kemudian sangat menarik untuk kemudian kita kelola ulang. Kemudian ada contoh lagi, banyak teman-teman yang lebih muda, generasi-generasi yang di setelah saya, adik-adik saya gitu, teman-teman yang kemudian terlibat dalam kerja-kerja kreatif, mereka sebenarnya tidak terkait langsung dengan isu 65. Ada dua teman kami bernama Yuka, dia tinggal di Magelang, dan Rian tinggal di Klaten. Keduanya itu anak muda, mungkin umur 26 sekian, 25-26. Mereka mendapati cerita-cerita tentang 65 dari keluarganya dan dari tetangga-tetangga. Dengan platform ini mereka bisa berkontribusi hanya dengan cerita-cerita yang mereka dengarkan tanpa harus kemudian memvalidasinya. Dari Yuka, saya sebutkan namanya karena mendapatkan izin untuk menyebutkan namanya. Dan Rian, dari Yuka bercerita tentang bagaimana cerita kakeknya terlibat di 65, kakeknya anggota militer, tapi kemudian pada saat 65 kakeknya menolak untuk menjalankan tugas dari atasannya untuk mengeksekusi beberapa tahanan gitu. Bahkan kakeknya kemudian menyembunyikan beberapa orang yang terduga terlibat kegiatan organisasi komunis untuk diselamatkan dalam tanda kutip. Lalu kemudian Rian juga mendapati banyak cerita yang terjadi di Klaten yang sedang kami pooling datanya, sedang kami kumpulkan datanya untuk kemudian nanti akan dipresentasikan dan diperbarui di platform ini secara berkala. Dengan ini sebenarnya platform ini kemudian selain terbuka dengan moderasi, terbuka untuk menerima kontribusi narasi-narasi kecil, narasi-narasi yang tidak faktual, narasi-narasi rumor yang mungkin jauh dari dialektika 65 hari ini gitu. Terus yang kedua, ini juga memberikan ruang untuk melanjutkan wacana 65 pada generasi yang setelahnya, yang daripada generasi saya itu jauh lebih melek digital gitu. Jadi mereka terbiasa dengan kegiatan upload foto di Instagram atau upload cerita di caption Instagram atau membuat konten di YouTube, pola yang sama, mereka mengupload cerita tentang 65 di platform ini. Jadi kami membayangkan lintas generasi ini bisa dilibatkan dalam proyek ini. Itu artinya kemudian kita bisa mendapatkan data yang banyak banget, data yang terpapar secara jumlahnya akan banyak. Lalu setelah itu kemudian kita bisa membaca dan mengelolanya menjadi karya baru atau menjadi proyek baru atau menjadi hal baru yang kita belum tahu. Sekali lagi, Faith Inspirations itu memang karya kami dan tim, tapi ini sebenarnya persembahan untuk teman-teman semuanya yang ingin berkontribusi dalam proyek ini. Begitu.
Oke, ada satu pertanyaan dari Jessica. Jessica pernah membaca buku yang mengemas sejarah gerakan kiri di Indonesia dalam bentuk gambar, termasuk pembantaian 1965. Dan dalam buku tersebut digambarkan secara detail bentuk-bentuk penyiksaan dan pemerkosaan yang terjadi pada tahun 1965 dengan maksud supaya kekerasan itu tidak terulang kembali. Nah, pertanyaan Jessica adalah, representasi visual bagaimanakah yang tepat untuk menggambarkan tragedi 1965 ini?
Agak sulit sih menjawabnya ya, karena itu sebenarnya pilihan gitu loh. Kebetulan aku memilih untuk sebisa mungkin tidak menampilkan kekerasan.
Ya, saya sepakat dengan Mas Rangga, apalagi kemudian kerja default kami sebagai berupa untuk kami berdua memang menghindari itu. Visualisasi itu menurut saya kemudian jadi penting ketika kita letakkan dalam konteks komunikasi. Kepada siapa sih kita mau ngajak ngobrol? Kepada siapa sih kita mau membicarakan subject matter 65 ini gitu? Untuk saya pribadi, saya memang punya misi untuk membicarakan isu ini kepada generasi yang lebih muda. Fokusnya kemudian menggunakan metode-metode visual yang kemudian dekat dengan generasi yang setelah ini. Supaya wacana dan narasi tanah 65 itu masih bisa dilanjutkan lagi oleh generasi setelahnya. Mereka sekarang sedang suka TikTok. Apa sih kode visual di TikTok gitu? Bagaimana sih membicarakan 65 dengan joget-joget? Bisa nggak ya gitu? Itu mungkin selain visual juga medium jadi pertimbangan. Jadi pertanyaan tentang apa sih metodologi visual yang paling tepat, saya pikir adalah metode visual yang kemudian sesuai dengan target audiens ya. Membicarakan apa kepada siapa, lalu memilih kode visual yang seperti apa supaya pesannya sampai. Proyek-proyek ini yang kita kerjakan, saya dan masyarakat kerjakan, baik personal maupun kolektif, ini adalah salah satu cara untuk memahami itu juga. Gitu Mbak Jessica, terima kasih banyak pertanyaannya.
Oke, pertanyaan terakhir dari Azad ya bacanya ya.
Ya, saya Azad dari Kuala Lumpur. Saya ingin bertanyakan bagaimana dengan proyek ini dapat dijadikan lebih besar, karena cerita-cerita kekerasan begini selalunya ditutup oleh pihak perintah. Jadi adakah strategi untuk menjadikan ia lebih besar dan tertumpu untuk menandingi polisi-polisi pemerintah?
Terima kasih Azad. Sebenarnya itu relate banget sama tujuannya FIS juga ya. Ketika kita membicarakan 65, tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi geopolitik regional kan, region ya. Misalnya di Asia atau di Asia Tenggara lah, konstelasi politik waktu Perang Dingin tentunya saling mempengaruhi gitu. Jadi sebenarnya ketika kita membicarakan 65, ya tentu kita harus melihat juga peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudahnya gitu. Misalnya sebelum 65 di Indonesia itu udah mulai Perang Vietnam. Setelah 65 di Indonesia ada peristiwa tahun 69 ya di Kuala Lumpur, civil riot lah, kerusuhan sipil yang melibatkan etnis Melayu dengan etnis Tionghoa gitu, yang tentunya ini kan saling berkaitan gitu. Memang yang perlu kami lakukan adalah mencari titik-titik baru, mencari narasi baru yang sehingga secara otomatis 65 itu akan terbaca dalam skala yang lebih besar. Misalnya ya tentunya Perang Dingin itu yang konteks terbesar, yang ya 65 tentu bagian dari konteks Perang Dingin itu ya, arahnya pasti ke sana kalau kita ngomongin 65 dalam konteks regional kayak gitu sih.
Saya menambahkan sedikit spesifik di pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih narasi perjuangan narasi 65 ini itu kemudian bisa kemudian menjadi lawan yang cukup menarik dengan narasi yang kemudian dibuat oleh orang-orang yang berkepentingan gitu. Saya membayangkan bahwa narasi-narasi versi mereka itu adalah narasi-narasi yang dirawat dengan uang, dengan kapital, demi pelanggengan kekuasaan atau apapun itu gitu. Artinya itu pasti sistemik, terintegrasi satu sama lain, mereka punya sistem untuk tetap melanggengkan narasi ini. Sementara apa yang kita punya, kita nggak punya duit untuk membiayai kerja-kerja ini. Kita juga pelan-pelan kemudian membangun sistem, kita belum punya sistem, tapi pasti yang membuat kita menang adalah kita menang jumlah. Narasi kita jauh lebih banyak daripada narasi mereka, dan narasi kita adalah narasi yang jujur. Narasi jujur dengan jumlah yang banyak, saya pikir kemudian akan membuat apa yang kemudian kita lakukan ini menjadi besar. Apakah kemudian ini akan menandingi narasi mereka? Ya, kita lihat saja nanti sejauh mana kita bisa mengkoleksi lebih banyak narasi-narasi kecil dan sederhana. Dan untuk melawan narasi yang dirawat dengan cukong-cukong yang pasti akan habis duitnya, aku pikir kita bisa menang. Terima kasih Mas Asad, salam kenal ya. Saya kawan ya, Mas Rangga di Jogja.
Oke, sesi tanya-jawab kita sudah selesai. Acara bisa kita tutup. Silahkan ikuti terus info-info dari kami. Terima kasih sekali lagi buat para pembicara, buat kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Sehat senantiasa.